Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Venontan lundon la Ecclesio solenos Sanctan Monican. Kiu ŝi estis? Cian biografion ni presentas civespere cadre de nia semaina rubrico Nun tempai religiai temoi cae problemoi Cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei. Monica estis la patrino de la estonta Sancta Augusteno, vivinta de la iaro 354 gis 430 post Cristo, ciu dum sia iunagio forlasis la catolican credon cae aligis alla secto de Manicheismo. Tio causis grandan chagrenon al lia catolica patrino. Monica, terure consternite pro la blasfemoi de mia iararoi, scribos pli poste sia filo, comence ecce ne volis mangi cetable cun sia filo, nec logi sub la sama tegmento, sed baldau sci sin turnas al Dio per constanta pregiado, cae dume sci shangias sintenon, cae decidas restadi, tute discrete, apud sia filo, sed ciel convinci lin pri liai eraroi rilate la credon. Monica tute ne estas clera, cae donne capablas argumenti pri religio cun Augusteno, ciu estas fama professoro. Tial si sin turnas al iu episcopo, cae petegas che li strebu discuti cun Augusteno, por al li clarigi la veran cristanan doctrinon. Sed la episcopo ne consentis la proponon de mia patrino, scribos pli poste Augusteno, cae tio estis prudenta afero. Tiu episcopo diris, che mi ancora ne estas tractebla, char tro fiera pri tiu nova hereso. Ce tiu rifuso la patrino insistas cae insistas, tiel che fine la episcopo farigias sen pazienza, cae al si diras, foriru do, cae vivu long tempe, ciel estas certe, che la filo de ci viai larmoi tute ne povas perei. Monica acceptis tiuin vortoin quasau cielan messagion, cae plurestis apud sia filo, cae ecce accompanis lin, ciam li el Nord Africo, el migris en Italuion. Augusteno mem, en sia libro titolita Confessoi, maestre racontas la dramoplenan voion de li iritan, e la dubo alla credo, e la malmorala vivo al chastezzo. En tiu ci voio multe lin helpis, crom la constanta pregiado de lia patrino, Sancta Ambroso, episcopo de la itala urbo Milano, quien li estis almigrinta. Fine nocte de Pasco de la iaro 387, Augusteno estas baptita, cae comenzas fervoran cristanan vivo manieron, cae farigias sanctulo. La convertigio de Augusteno causis al Monica tiom grandan gioion, che sci nenion alian plu desiris surtere, cae facte sci mortis post ne multe da tempo. Sed, kial ni parolas pri Monica en la cadro de nia rubrico pri religiai problemoi? Ni parolas pri sci, char sci estas modelo por cristanoi, kiel conduti kiam familiano forlasas la cristanan credon, por farigi ateisto au por aligi al alia religio au secto. Ni vidis che Monica comence ecce ne volis vivi cun sia filo fariginta heresulo. Sed pli poste si comprenis che la conflicto tute ne utilas, cae tial si shangis sian conduton rilate lin. Consideru che la conflicto tute ne solvas problemoin, cae ecce igas ilin pli acrai. Ciam unuel viai familianoi forlasas la familian credon cae religion, vi memoru. Via filo ciam estas via filo, via edzino ciam estas via edzino, cae tiel plu. Ia veras che foie la familiano mem rompas sia in rilatoin cun la familio, sed sia flanche, la catolica familio devas eviti cion, cio povus doni pretexton al tio. Kai ecce ciam la familiano forlasis la familion, oni plu donu signaloin, por comprenigi che la pordo ciam restas malfermita, kai oni havas la intenzon restarigi la rilatoin. Bon chance Monica havis grandan credon, kai la pregiado estis por si granda helpilo. Ni tion saman proponas, ciam ocasas similai situazioi, cae respecto plene ni proponas pregi, ecial tiui familianoi ciui malofte au prescau neniam visitas pregeion. Entute nenius cias ciuoni successos shangi sian familianon, sed estas certe che oni povas provi shangi sin mem. Plurfoie, la aligio de familiano al alia religio instigis la catholican familion consideri pli seriose cae pli coherere sian cristanezon, cae practici ties moralon cae culton. Sed Monica, crom pregi, faris ancau alian imitindan aferon. Nome si turnis sin al faculo, tio ocase al episcopo, ciel competenta homo ciu povas helpi. Facte dialogo ne competenta estas tute senutila, cae foie ec mal utila. Sed tiu episcopo, malgrau la insistoi de la patrino, tute prave ne volis fari debaton cun Augusteno, char la afero ancora ne estis matura. Li nur consolis la chagrinitan patrinon, cae sin curagigis, che si estu constanta en sia pregiado. Anca un tempe ocasas che iui gepatroi postulas che faculoi, exemple teologoi, nebre debatu cun sectanoi por pruvi iliain eraroin, cae ilin instigi al convertigio. Sed ne ciam tio estas ebla au consilinda, char ciu homo estas libera, cae crome la causo de aligio al alia religio foie dependas de mil factoroi, ne ciam raziai. Tial oni pregiu, pacienzu, clopodu compreni la persona in situazioin cae travivajoin, cae starigi amichezza in rilatoin. Ciu ocase, amo humila cae constanta, efficas pli ol teoriai discutoi, des pli se oni aldonas pregiadon. Sancta Monica estas pritio granda modelo. Por nia semaina rubrico ni parolis pri Sancta Monica, quies liturgia festo ocasos la 27 de Augusto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la 1 euro pareto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.